Oke, kita akan lanjutkan kisah Musa dan saya bersyukur ya. Yalce menanyakan berapa hal tentang firman Tuhan dan banyak dari kalian menyambut firman ini dengan baik dan saya sangat sukacita karena saya tahu kalian yang menanyakan atau memberi pendapat itu semua karena kalian mendengar firman dan membaca firman. Amin saudara. Nah, saya melihat Dennis katakan aku mulai baca tentang Musa di Keluaran dan saya tahu itu luar biasa. Saudara, tidak ada yang lebih membuat saya sukacita jika jemaat menanggapi firman Tuhan secara positif dan baca bahkan menanyakan kepada kami, kalau tidak setuju pun saya senang saudara. Kenapa? Sebab saya tahu kalian tuh membaca dan mempelajari firman dengan baik. Amin. Salah satu tanda gereja yang sehat saya baru baca pagi hari ini. 10 tanda, salah satu tanda adalah yaitu setiap minggu Injil diberitakan, firman diberitakan, disampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kedua, salah satu tanda yang baik adalah gereja dipimpin oleh grup orang-orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Dikatakan kalau gereja hanya bergantung kepada pendeta, soul man, soul apa namanya sendirian, itu bukan gereja yang sehat saudara. Dan saya tidak mau itu saudara. Amin saudara. Kita semua pegang peranan. Amin. Ada amin saudara. Jadi jangan lihat, kalau saudara lihat gereja ini ternyata ada satu kelompok, satu grup yang sama-sama memimpin, berarti gereja itu tidak tergantung pada satu individu. Amin. Sebab itu bahaya. Kalau seandainya individu tidak ada, maka gereja kolaps, saudara. Begitu banyak gereja tidak bisa meneruskan pada saat mungkin gembala ada masalah, kemudian gereja itu turun. Tapi kalau dia grup, teamwork, seperti yang kita mau adakan di gereja ini, kita tidak takut. Sebab yang kita lihat hanya Tuhan Yesus. Amin, saudara, bukan manusianya. Ada amin, saudara, haleluya. Disitulah gereja Cina yang luar biasa, saudara. Kenapa? Pas saat gembalanya ditangkap, dipenjarakan, ada langsung yang menggantikan posisinya. Tuhan tidak pernah kekurangan. Ada amin. Saudara harus ingat selalu. Kita harus selalu belajar merendah hati, saudara. Kenapa? Sebab saudara, kita tidak ada apa-apanya di tempat ini. Sekalipun pendeta ada apa-apanya. Tuhan bisa menggantikan. Amin, saudara. Sebab banyak yang merasakan, aduh, gua gak senang ya ada pendirian seperti ini. Gua keluar biar gereja itu sepi. Saudara, tidak mungkin. Kalau gereja itu benar, Tuhan selalu menggantikan. Ada amin. Gak ada pembicara, tiba-tiba Tuhan akan bangkitkan. Ya. Kita melihat Tuhan memanggil Deborah balik ke surga. Dia senang ya, gereja kita tiba-tiba kayaknya vakum, gak ada menterjemah. Tuhan bangkitkan Evelyn untuk menterjemah. Sukacita lah, stres gak apa-apa, yang penting menggantikan. Semua pelayanan ada stresnya. Tapi saya mau katakan saudara, kalau kita bisa merendahkan hati dan belajar hal ini, maka kita akan melayani Tuhan dengan setia dan taat. Amin. Dengar baik-baik, saya melihat saudara, kita gak bisa sabotase Tuhan tuh saudara. Pikirnya mungkin sabotase gereja, tapi gereja itu kalau milik Tuhan, kita gak boleh sabotase. Saya bersyukur ya, Boy pagi ini dia udah pilek-pilek katanya, hampir gak mau datang. Tapi mungkin doa-doa dari ibu-ibu yang kuat, haleluya, mendorong Boy. Pagi-pagi dia yang bangun, udah enak badan, langsung datang. Ya udah datang gak enak lagi gak apa-apa lah, yang penting udah melayani, haleluya. Tapi saya percaya Tuhan sembuhkan, amin saudara. Itulah saudara, suatu komitmen ya. Gak enak badan tetap datang, ya kan. Selama masih belum lumpuh, lumpuh pun kita akan kirim taksi, Grab akan menjemput saudara melayani, haleluya, amin. Oke, kita akan teruskan. Minggu lalu kita bicarakan bagaimana Musa dengan pedang pemisahan dia dipisahkan saudara. Kemarin ada berapa yang gak begitu mengerti, berarti gue pisah dong, gue mesti tinggal di gunung, di puncak ya bang, bukan begitu artinya. Dipisahkan itu artinya tentunya kita sendiri merasakan. Kita tidak lagi akur mungkin dengan orang-orang sekitar kita, keluarga kita. Karena pendirian kita yang sudah berubah, sifat kita berubah, cara hidup kita mulai, kita tuh tidak lagi enjoy hidup-hidup yang dosa. Ya kan, kita lagi udah gak enjoy. Dulunya kita senang, disco, karaoke, ya kan, minum-minuman, bercanda yang tidak benar, yang kotor, yang kita ketawa. Tapi setelah Tuhan jamah, kita tidak lagi merasakan itu adalah hal yang memuaskan. Sebab kita sudah selalu merindukan hadirat Tuhan dan rumah Tuhan. Itu satu tanda yang luar biasa. Karena kerinduan saudara, tentu apa yang terjadi? Gaya saudara tidak bisa diterima lagi dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka anggap, aduh, kenapa sih lu jadi fanatik banget sih? Fanatik gereja banget sih, ekstrim banget sih. Nah itu memisahkan kita, saudara. Dan tidak ada orang yang senang ya. Dan Mutsa pun demikian, dipisahkan. Setiap orang, saudara, lahir baru. Saya melihat Tuhan mulai pimpin. Semua bukan Tuhan pimpin juga. Roh di dalam kita tuh otomatis mendorong, memisahkan kita dari hal-hal seperti itu, saudara. Itu otomatis. Dulunya suka lagu-lagu rock, ya kan? Tiba-tiba kita gak suka. Karena itu banyak yang menghujat Tuhan dengan lagu-lagu rock dunia. Mereka menyembah setan, kita gak suka. Jadi banyak hal kita mulai memisahkan diri kita dari hal-hal duniawi, hal-hal yang kegelapan. Kita tidak lagi enak mencemarkan diri kita dengan hal-hal seperti itu. Tapi tidak berarti kita isolasi, memisahkan diri kita dari masyarakat. Itu bukan panggilan Tuhan. Kita tetap di tengah, tetap menjadi terang bagi mereka, ya kan? Makanya pada saat kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, kita menjadi terang. Maka orang yang digelap di sekitar kita tidak akan terlalu senang kepada kehidupan kita lagi. Itu namanya roh atau pedang memisahkan kita. Bersyukurlah, sebab kenapa? Sebab di situ kita katakan Tuhan mulai membentuk kita. Juga mempersiapkan, memperlengkapi kita. Dan bagi Musa perjalanannya panjang. Pemisahannya itu 40 tahun, saudara. Jangan ya, jangan sampai 40 tahun ya, saudara ya. Jangan sampai itu seperti, ya Tuhan pisahkan aku 40 tahun, belum dipakai Tuhan, udah dikubur dulu di padang gurun. Tuhan Yesus hanya dipisahkan, ya mungkin 40 hari di padang gurun, karena dia sempurna, saudara. Musa 40 tahun, Tuhan Yesus 40 hari, saudara. 4 tahun lah yang paling maksimal ya. Ada amin 4 tahun. Makanya masih kelamaan ya. 80 hari lah. Haleluya, double dari Tuhan Yesus. Tapi kayaknya sih enggak ada ya sampai sekarang. 8 tahun ya, kita udah mulai 8 tahun mulai persekutuan doa. Pemisahan itu apa yang terjadi? Musa tuh bisa dikatakan dikosongkan. Sampai-sampai dia tuh hilang jati dirinya, kepercayaannya. Kita pernah baca, kalau saudara ingat, yang seri pertama dikatakan Musa itu sebenarnya dididik dengan hikmat dan kepintaran di Mesir. Tapi apa yang terjadi, kita melihat di Keluaran 3. Pada saat dia menghampiri kita melihat pasal 3, lihat kan, minggu lalu kita katakan dulu ayat 12, lalu Tuhan berfirman, bukankah aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di mana? Di gunung ini. Minggu lalu saya katakan, sebelum dia bisa pimpin umat Israel masuk ke gunung Allah, dia sendiri terdahulu harus di gunung Allah. Dia sendiri dahulu harus mengalami Tuhan dengan dahsyat. Baru dia sanggup memimpin umat Israel dan bawa mereka ke gunung di mana dia menerima panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyang telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Dan selanjutnya, pergilah berkumpullah. Lihat ayat 4. Kita melihat keluaran pasal 4, kita lihat Musa apa yang dia katakan. Ayat 1. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu, Tuhan berfirman kepadanya. Apakah yang di tanganmu itu, jawab Musa, tongkat dan sebagainya, udah dikasih tanda. Ayat 10, lihat. Kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Lucu kan, bertentangan sekali dengan kisah para rasul pasal 7, di mana dikatakan Tuhan itu adalah pandai bicara. Tetapi sekarang tidak bisa bicara lagi. Jati dirinya hilang. Dia tidak lagi, dia minder lah istilahnya. Setelah 40 tahun dipisahkan, dia dikosongkan, saudara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ekstrim dari satu yang dipakai Tuhan, tiba-tiba aku gak bisa ngomong Tuhan. Berat lidah, berat mulut. Sampai-sampai Tuhan katakan, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang orang membuat bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Berarti Tuhan katakan, itu bukan, engkau tidak bisa bicara. Itu pun bukan kemampuan engkau. Tetapi aku yang memberi kemampuan untuk engkau berbicara. Amin, saudara. Saudara, kalau Tuhan panggil, Tuhan memberi kemampuan. Kalau kita mau relakan diri, Tuhan beri kemampuan. Saya ingat sekali, saya bukan orang yang bisa bicara di depan umum. Saya ingat, saudara. Kompetisi kelas 2 SD, kompetisi untuk mencerita di depan kelas, saudara. Saya dipilih untuk kompetisi, saudara, saya gak bisa habis cerita saya saking gugupnya, saudara, ketakutan. Kemudian di sekolah Alkitab pun, saudara, dipimpin untuk pimpin WL, tiap orang harus mimpin WL, ya udahlah mimpin WL, itu gemeteran 10 orang begini. Bukan orang yang bisa, tetapi pada saat kita tanggapi, Tuhan yang memberikan kemampuan. Ada amin, saudara. Saudara kata, aduh aku gak bisa WL. Kalau Tuhan sudah berikan, saudara bisa. Becek fals. Ya kalau diurapi, falsnya jadi enak, haleluya. Mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk menyanyi. Tapi saya mau katakan apa yang Tuhan nyatakan. Musa, bukankah aku yang memberikan kata-kata itu? Ada amin, saudara. Ya kita melihat. Kita tidak mampu, saudara, melakukan pekerjaan Tuhan kalau bukan Tuhan yang memperlengkapi. Saya kasih berapa contoh, saudara. Tuhan Yesus dilengkapi Roh Kudus sebelum dia bisa melayani. Saya percaya saudara cukup mengenal firman itu. Setelah 40 hari di padang gurun, dia dicoba siang dan malam oleh iblis. Firman katakan di Lukas, setelah dia keluar dari padang gurun, dia dipenuhi kuasa Roh Kudus. Di mana? Mari kita lihat Lukas pasal 4, 13 sampai 15. 13 sampai 15. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, lihat kan? Di padang gurun adalah tempat Tuhan membentuk, menguji kita. Tuhan Yesus gak perlu dibentuk lagi, maaf. Karena Tuhan Yesus sempurna. Tapi banyak dari kita, makanya Tuhan Yesus 40 hari, Musa 40 tahun. Karena Musa harus dihancurkan dulu, diremukkan dulu. Baru diuji, saudara. Dan ternyata lulus. Demikian, lihat. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kemarin kita bicarakan pada saat kita lahir baru, kita dibebaskan, tidak berarti iblis melepaskan saudara, tidak. Firman katakan apa? Menunggu waktu lagi. Untuk apa? Untuk mencobai kita lagi. Untuk menjatuhkan kita lagi. Baca ya, maaf ya. Hari ini mana buletin saya sampaikan itu. Dia mau kembali menguasai diri saudara. Karena rumah itu sekalipun bersih dan rapi, tapi kosong. Kenapa rumah itu kosong? Sejak iblis keluar katanya. Kemudian dia pergi kemana-mana dulu, dia kata, aku mau kembali ke rumah ini yang pernah dia tinggalkan. Rapi, bersih, tapi kosong. Banyak kita di jamaah Tuhan, dibebaskan. Tetapi kita tidak mau bersekutu, tidak mau isi firman Tuhan. Nanti lama-lama kosong, kropos di dalam. Luarnya bagus, dalamnya kosong. Apa yang terjadi? Gampang jatuh dalam cobaan. Gampang jatuh dalam dosa. Akhirnya apa? Iblis sekali lagi menguasai. Dan parahnya, saudara, firman Tuhan katakan, 7 roh jahat yang lebih jahat akan masuk ke dalam orang itu. Dan Tuhan Yesus katakan, keadaan orang itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Tolong baca di dalam mana yang saya berikan hari ini. Nah, Tuhan Yesus setelah dia lulus, kemudian apa dikatakan ayat berikutnya? Dalam apa? Kuasa roh. Dulu sebelum dia masuk ke padang gurun, dia hanya diurapi Roh Kudus. Tapi setelah padang gurun dikatakan kuasa Roh Kudus dinyatakan. Beda ya, saudara ya. Saudara lahir baru, dipenuhi bahasa lidah itu hanya penuhan Roh Kudus. Belum ada kuasa, saudara. Beda setelah lewat ujian, setelah lewat semua pencobaan, Tuhan puas. Baru dia karikan kuasa. Nah, apa bedanya orang penuh dengan kuasa dan tidak ada kuasa? Jelas, saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang hidupnya kudus, itu doanya berkuasa. Mukjizatnya nyata, saudara, dalam hidup orang itu. Kasih karunia-Nya melimpah. Tapi yang belum, saudara, kita akan merasakan, saya waktu belum di sini, aduh rasanya susah banget melayani. Tidak bisa bergairah, tidak ada kuasa, frustrasi, saudara. Seperti Musa frustrasi 40 tahun. Dia frustrasi, Tuhan tidak hadir dalam hidupnya. Makanya gak dicatat. Karena Alkitab hanya mencatatkan pekerjaan Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ada amin, haleluya, amin, saudara. Tuhan Yesus saja 30 tahun gak banyak dicatat. Saya bayangkan, saudara, tiap hari ini 30 tahun Tuhan Yesus. Hatinya begitu mengasihi manusia. Tiap hari dia lihat ada orang sakit. Dia gak bisa buat apa-apa loh. Sebelum dia diberikan kuasa Roh Kudus. Bahkan saya yakin, ini pribadi interpretasi, sebab karena pada saat pernikahan di Kana, kita gak melihat lagi ayah dari Tuhan Yesus kan. Yusuf gak ada lagi sepertinya. Sebab pada saat pernikahan di Kana hanya ada ibunya Maria. Dan bayangkan Tuhan Yesus adalah anak sulung dari keluarga ini. Dia melihat kemungkinan besar ayahnya Yusuf meninggal sebelum dia usia 30 tahun. Dan you bayangkan, dia adalah Mesias. Dia tuh akan dijadikan orang yang penuh dengan kuasa, bisa membangkitkan orang mati. Tapi pada saat itu frustrasi gak melihat ayahnya meninggal, dia gak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus harus lewati perasaan itu di dalam hidupnya. Dia merasakan sedihnya ditinggalkan ayahnya. Dia merasakan tanggung jawab sebagai anak sulung. Menjaga keluarga itu, saudara. Mencari nafkah buat ibunya dan saudara-saudara. Dia yang tanggung jawab. Makanya Tuhan Yesus sewaktu dia disalibkan, dia tidak lupa ibunya. Dia telah siapkan muridnya yang paling dia sayang. Ibu, ini anakmu, anak itu ibumu. Itu Tuhan Yesus. Dia di bumi, tidak berarti dia cuek dengan keluarganya. Dia di bumi masih mengasihi keluarga yang di bumi. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Tidak dicatatkan, saudara. Apa yang terjadi setelah melewati 40 hari, 40 malam. Sama seperti Tuhan Musa lewati 40 tahun. Baru kuasa itu diberikan. Pekerjaan Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus tidak ada artinya. Dengar baik-baik. Semua yang tercatat di Alkitab, di buku kehidupan tentang pekerjaan umatnya adalah berdasarkan pimpinan Roh Kudus dan pengurapan Roh Kudus. Semua yang dimulai dengan kedagingan pekerjaan hanya untuk menyatakan diri sendiri tidak ada artinya di mata Tuhan. Dengar baik-baik, saudara. Ini penting sekali. Kenapa saya katakan demikian? Sebab terus terang banyak agama lain juga melakukan yang baik, saudara. Bahkan lebih baik dari umat Kristen. Tapi yang membedakan umat Tuhan dan yang lain melakukan sosial dan kebaikan, bedanya satu, dia dipimpin Tuhan. Kedua, dia diurapi Tuhan. Ketiga, dia diupah oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Dengar baik-baik. Dia dipimpin Roh Kudus. Dia melakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Semua perbuatan dicatat oleh Tuhan. Kenapa? Karena manusia tidak boleh memuliakan dirinya sekalipun berbuat baik. Semua perbuatan kita hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Haleluya. Dengar. Ini dari A sampai Z, itu Tuhan Yesus. Gak ada manusianya. No flesh glory in his presence. Tidak ada manusia memuliakan di dalam hadirat. Memuliakan dirinya di dalam hadirat Tuhan. Kita hanya memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Amin, saudara. Haleluya. Demikian juga murid-muridnya, apa dikatakan sebelum setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul pasal 2? Maaf, pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Lihat enggak? Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berikutnya, maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, jadi pada saat Tuhan katakan kau tinggal di Yerusalem, murid-murid katakan, oh apakah engkau akan pulihkan Israel ini, memerdekakan. Tuhan katakan, itu lu gak perlu tahu, itu bukan urusan lu. Saudara, sebenarnya itu kasarnya, lu gak perlu tahu, itu urusan Bapa. Tapi yang lu perlu tahu, nah ini seringkali itu kita pengen tanya yang banyak-banyak ya. Tuhan ntar gimana? Jangan perlu tahu, jangan banyak tanya. Sekarang yang perlu engkau tahu adalah, kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kadang kita pengen tanya yang banyak, yang panjang lebar. Tuhan ntar gimana, ntar aku. Gak perlu tahu. Sekarang penuhi Roh Kudus. Terima kuasa. Amin, haleluya, amin, haleluya. Saudara, Tuhan tuh kadang-kadang, maaf ya, cukup direct loh. You gak perlu tahu. Kenapa perlu kuasa? Inilah yang memperlengkapi Rasul Tuhan Yesus. Sebelum kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, Roh Kudus harus turun melengkapi kita dengan kuasanya. Setiap anak Tuhan harus ada kerinduan itu. Setiap anak Tuhan harus mengerti satu hal, tanpa Tuhan kita tidak bisa kerjakan apapun juga. Kalau kita udah mulai mengerti ini, maka kita akan merendahkan hati mencari wajahnya. Kita menantikan Tuhan sebelum khotbah. Tuhan, apa yang kau mau sampaikan? Sebelum menjadi WL, Tuhan urapi aku supaya aku bisa menyanyi bagimu. Sebelum mengajar sekolah minggu dua, Tuhan berikan aku hikmat untuk mengajarkan murid-murid. Itu semuanya menantikan Tuhan. Amin saudara, haleluya. Amin. Jadi bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Dia. Demikian juga Musa. Saudara tahu kan? Musa dengan kepintaran dia yang dididik di Mesir, dia tidak bisa membebaskan, memerdekakan umat Israel dari tangan Firaun. Gak bisa. Bagaimana dia bisa mengumpulkan 600 ribu atau 1 juta umat Israel yang dimana-mana di Mesir mau kumpulkan mereka. Ayo kita serang Mesir. Gak bisa. Mereka gak ada kuasa, gak ada senjata, gak ada kekuatan, udah jadi budak. Bagaimana bisa membebaskan? Gak bisa. Hanya Allah yang bisa. Sama seperti pelayanan kadang-kadang. Kita melihat jiwa terbelenggu dengan kuasa kegelapan, narkoba, dosa seks, dan sebagainya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana bisa membebaskan kalau bukan kuasa Tuhan yang memerdekakan. Gak bisa. Saya mau tanya, di sini ada gak dibebaskan dengan manusia? Misal dulunya ada dosa terbelenggu, saudara bisa dibebaskan? Gak bisa kan? Paling sebentar, interval gak berdosa, ya kan? Ya gue berhenti dulu, udah 1-2 minggu gak dosa. Ntar gak lama dosa lagi. Karena belenggu itu belum dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa darah Yesus. Tapi pada saat kita serahkan hidup kita, pak, kuasa Tuhan mematahkan. Amin saudara, haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Musa tidak sanggup membebaskan umat Israel. Dan dia sadar saat ini setelah 40 tahun ditelanjangin, dikosongkan oleh Tuhan. Dia sadar, Tuhan gua gak mampu. Pertama, maka mungkin mereka bisa percaya aku adalah utusanmu. Wah, itulah saudara. Kita semuanya begitu ya kan. Kita mau kabarkan Injil kebenaran. Siapa sih lu? Aduh lu sweknya. Masih anak-anak lu masih ingusan. Gua kan udah makan garam lebih banyak dari lu makan beras. Itu kan bahas peribahasa orang Tionghoa gitu. Gua makan garam aja lebih banyak dari lu makan beras. Lu mau ajarin gua? Gak bisa. Akhirnya saudara frustrasi. Gua belajar Injil gak ngerti-ngerti. Itu orang kok bego? Belum, karena gak ada kuasa, ya kan? Ayo jadi saksi, ketemu orang lebih pintar, saudara gak mampu. Saya kasih ke satu kesaksian luar biasa. Saya dengar ini hamba Tuhan yang mengajarkan kami, namanya Sylvia Lady Penang. Tiba-tiba dia ditemukan oleh satu pendeta yang gelarnya tuh PhD, S1 sampai S3. Dia mulai. Ngomonglah yang bukan-bukan lah kepada dia. Tahu enggak? Dia diam. Dia kelas. Dia dulunya narkoba, dia dulunya hidupnya berantakan, dia di abuse saudara, sekarang dia di pendeta, dia ditegor-tegorin. Tiba-tiba Tuhan bela dia. Wah, luar biasa. Waktu itu orang lagi ngomong yang bukan-bukan, dia melihat layar. Tos! Tentang orang itu. Terus dia bacain deh. Aku lihat kamu begini, begini, begini. Diam tuh orang. Kuasa. Kepinteran, dia gak mampu. Dia PhD. Permanent head damage. Yang kepalanya udah otaknya rusak habis. Ya kan? Gak bisa lawan. Tapi kuasa Roh Kudus menyatakan. Bertobat dia, saudara. Dia tinggalkan. Luar biasa gak, saudara? Makanya kita tuh gak bisa menghadapi tantangan dengan kekuatan kita. Harus bersandar kepada Roh Kudus. Demikian juga apa yang terjadi, lihat. Mari kita lihat Keluaran pasal 4 ya, ayat 2, lihat. Tuhan berikan perlengkapan rohani. Katakan perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani. Kita diberikan perlengkapan rohani enggak? Ayo, sekarang saya tanya. Kita diberikan perlengkapan rohani enggak? Wah, enggak jawab nih. Gagal nih. Ada enggak? Di mana? Pasalnya, kitabnya? Efesus? Wah, si Tika hebat. Haleluya, tuh Tika udah dilengkapi. Tika. Nanti ngajar firman Tuhan. Efesus pasal 6. Benar. Itulah perlengkap rohani kita. Tapi kita gak bisa, tapi kita lihat Musa apa yang dilengkapi rohani. Keluaran pasal 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya. Ah, maaf, kita baca ayat 1 dulu. Sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayo kan. Tuhan bisa nampakkan diri kepada aku, tetapi mereka mana mau percaya. Benar tuh, apa yang Musa katakan benar. Ya, betul kan. Tuhan menjamah saudara secara pribadi. Orang bisa lihat gak sih? Gak bisa lihat. Tiba-tiba saudara berubah. Tiba-tiba saudara cintanya ke gereja. Dulunya kayaknya gak begitu. Mereka bisa lihat gak sih Tuhan tuh tangannya lagi jamah hati saudara? Bisa gak? Gak bisa. Tapi lihatnya dari mana? Tingkah laku saudara berbeda. Sekarang Musa katakan, iya engkau nampakkan. Tapi mereka mana percaya? Nah Tuhan kasih contoh. Lihat apa yang dia katakan. Ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Berfirman kepadanya, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya, ya sampai ketakutan. Terus jadi ular, kobra, kabur dia saudara, bayangkan Musa aja kabur. Pada saat kita menghadapi kuasa setan yang manifestasi pada yang kaburkan dulu sampai ketakutan. manifestasi, kabur. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Siapa pawang ular mana yang berani pegang ular ekornya? Semua tangkap ular kepalanya. Pegang ekornya dipatok. Ya kan? Tapi sebelum dia bisa dipegang ekornya, langsung jadi tongkat lagi. Luar biasa. Sekali lagi Tuhan selalu pakai hal-hal yang bodoh memalukan kita yang pintar. Kedua, nanti saya ceritakan apa arti dari semua itu. Tiga tanda diberikan Musa, tiga tanda ini memiliki arti yang luar biasa. Kedua, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu berfirman, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu, dan Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Tuhan katakan, jika mereka tidak percaya ketawa kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kuambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Waduh, luar biasa. Tiga mukjizat. Pertama tongkat jadi ular, tangan jadi kusta. Ketiga, kalau mereka masih enggak percaya, ambil air, tuangkan di tanah, akan menjadi darah. Kenapa Tuhan berikan tiga tanda ini, saudara? Kenapa enggak tanda yang lain aja? Ya. Misalnya, coba Musa kamu ambil batu, ya. Entah akan jadi coklat. Kan itu enak. Atau jadi keripik, atau jadi bakso. Bakso Naomi. Kenapa enggak seperti itu? Tentu tanda itu semua ada arti tertentu. Amin, saudara. Yang pertama, tongkat bicarakan Allah Maha Kuasa. Allah di atas segala Allah, karena ular adalah lambang setan. Apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, ya kan? Kau akan injak ular itu yang menggodakan Adam dan Hawa. Tuhan Allah semesta alam, El Shaddai. Aku nyatakan, aku Allah semesta alam. Yang berkuasa atas segala kuasa yang ada. Nah Musa jangan salah sudah. Firaun, dengar. Dengar yang luar biasa. Firaun itu mahkotanya yang dia pakai. Ada ular kobra di situ. Tuhan katakan engkau berkuasa atas Firaun. Berkuasa atas Firaun. Itu tandanya. Tanda dan lambang itu luar biasa, saudara. Kedua, kusta yang dibersihkan berbicara tentang Allah penebus dosa. Kusta adalah dosa yang terus, yang seperti saya katakan, manusia tuh di perjanjian lama nggak bisa ditahirkan, nggak bisa. Tuh kusta tuh nggak bisa disembuhkan. Kalau disembuhkan oleh mukjizat Tuhan, ya kan? Hanya berapa kasus di perjanjian lama di mana kusta disembuhkan. Karena itu adalah arti dari dosa yang terus bekerja di dalam kehidupan seseorang. Karena belum ditahirkan, karena Tuhan Yesus darah anak domba itu belum dicurahkan. Tuhan nyatakan aku Allah yang menebus dosa karena kesembuhan kusta. Juga melambangkan pembersihan dari segala yang najis, yang dosa di mata Tuhan. Yang ketiga, darah. Aduh, di luar biasa. Kalau udah menyangkut darah, langsung orang semua tahu. Bagi umat Israel, langsung mengerti air dari jarah itu apa. Karena kalau udah darah keluar, berarti apa? Perjanjian. Allah selalu ada perjanjian dengan umatnya. Pasti ada darah yang tertumpah. Nuh setelah air bah terjadi, dia persembahkan kambing domba, darah tertumpah di altar. Musa waktu ada perjanjian, Abraham waktu perjanjian dengan Tuhan, darah di atas altar Tuhan yang potong. Pertama, Allah yang Maha Kuasa. Kedua, Allah yang menebuskan. Ketiga, Allah adalah Allah perjanjian. Kita tidak akan ada perjanjian dengan Bapa kecuali karena Tuhan Yesus yang mati. Makanya perjamuan kudus setiap minggu kita makan dan minum. Melambangkan kita adalah anak-anak perjanjian yang diikat oleh darah Yesus. Kita lah umat, umat apa? Pemenang. Kita umat pemuji. Tanpa perlengkapan senjata rohani, tanpa perlengkapan kuasa Roh Kudus, kita akan susah melayani Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, khususnya di tempat kita, ya saudara. Saudara sendiri tahu, melayani WL, melayani backup singer. Kenapa saya tuntut harus datang berdoa satu. Harus bersekutu dengan Tuhan dengan erat. Ya karena itu. Karena dalam peperangan rohani. Tanpa Tuhan yang mengurapi kita semua, kita akan dihajar habis, saudara. Ya, hari ini kita nggak bicarakan cuma ini saja, saudara. Yang muda, yang pertama adalah Musa. Kesimpulan singkat, kemudian kita tutup. Musa. Sekalipun dia memiliki visi untuk menjadi juru selamat lah istilahnya. Tanda kutip, membebaskan umat Israel. Dia diberikan visi dari ibunya, tapi tanpa mandat dari Tuhan, dia gagal. Sebab membebaskan umat Israel membutuhkan tanda ilahi. Umat Israel harus melihat dengan matanya sebelum dia bisa percaya, mereka bisa percaya Musa adalah utusan Allah. Dan Musa sebelumnya tidak ada kuasa itu. Dan Tuhan pisahkan dia terdahulu. Terus masuk ke Midian, padang gurun. Semuanya itu padang gurun. Tuhan Yesus padang gurun, Musa padang gurun. Kita juga di padang gurun. Pada saat pemisahan itu Tuhan kosongkan dia, membuat dia sangat rendah hati, saudara. Dikatakan Yosua, dikatakan Musa adalah orang yang paling rendah hati dibanding seluruh bumi. Di bumi ini tidak ada orang yang lebih rendah hati dari Musa. Itu dalam firman Tuhan. Bayangkan, Prince of Egypt yang begitu perkasa menjadi orang yang hancur lebur. Firman Tuhan katakan, aku tidak bisa pakai orang yang belum dihancurkan. Dan Tuhan bilang di Mazmur, aku berkenan dengan orang yang hatinya remuk. Musa is broken in pieces, benar-benar habis dia. Di situ Tuhan panggil dia. Dengan apa? Dengan tanda. Minggu lalu kita bicarakan, tiba-tiba semak duri, semak berapi tapi nggak kebakar. Itu namanya hadirat Tuhan. Semua orang yang dipanggil ada kerinduan hadirat Tuhan, saudara. Kalau saudara ada kerinduan ke hadirat Tuhan, itu nyata panggilan Tuhan. Tuhan sedang menarik. Aduh, sebab bagi saya, setelah lahir baru, saya rindu hadirat Tuhan, saudara. Merasa enak banget hadirat Tuhan. Merasakan dia di tengah-tengah kita. Musa tertarik dengan hadirat Tuhan. Pas dia masuk ke dalam hadirat, dekat hadirat Tuhan, Tuhan baru panggil, Musa, Musa. Mandat diberikan, kemudian perlengkapan rohani diberikan. Sebab Tuhan tahu, umat Israel tidak bisa percaya kepemimpinan Musa kalau tanpa tanda ilahi. Tanda ilahi. Ingat tanda ilahi. Dan diberikan tiga tanda itu berarti buat umat Israel. Allah yang maha kuasa, Allah yang menebus, Allah perjanjian, Allah perjanjian, tiga hal. Disitulah Musa berangkat kembali ke Mesir memakai tanda itu. Dan dikatakan, saudara, ini yang luar biasa. Dikatakan bahwa Musa bisa setiap saat, nah dengar baik-baik, ini penting sekali. Setiap kapan saja dia mau lakukan tanda ini, dia bisa lakukan. Nah itu gak gampang, saudara, ya. Saya mau kasih tahu kenapa. Saya ingat sebelum Tuhan mengurapi, ya ada tanda lah lewat saya. Kadang doa orang disembuhkan, orang hamil, sekali-kali, saudara. Kita lama gak kelihatan tanda. Ngerti gak, saudara? Doakan orang, ada mukjizat. Cuman ya mungkin berapa bulan sekali, berapa tahun. Gak tentu, gak konsisten. Ngerti gak? Tapi orang yang dipanggil, yang sudah dilengkapi, ada satu tanda yang beda dengan yang lain. Setiap kali Musa lakukan, pasti terjadi. Udah menjadi bagian dalam hidupnya. Mukjizat itu, saudara. Jadi nggak perlu, maaf, dia nggak perlu, Tuhan, Tuhan doa ya 24 jam baru Tuhan, baru tanda itu dinyatakan. Enggak. Dia bisa lakukan kapan saja. Tongkat lempar langsung jadi apa? Ular. Jadi dia kadang-kadang lagi nggak ada urusan ya, dia lagi kesepian. Ayo gue main-main aja tongkat. Oh, ular. Tangkap, terus dia lempar lagi, dia kapan saja dia bisa lakukan, luar biasa ya. Nanti kalian ada tongkat coba-coba, mungkin jadi ular kecil ya, siapa tahu. Kedua, dia tiap kali terus putih, lihat tuh putih. Jadi itu. Dia enggak perlu tuh harus doa dulu melihat tanda itu. Sampai begitunya sudah dikatakan firman. Setiap kali kamu lakukan, aku akan. Kamu kapan saja lakukan, itu nyata. Tuh luar biasa. Berarti apa? Bukan sekali insidental. Tanda itu menyertai dia dalam kehidupannya. Benihin, maaf ya saudara, benihin. Gimana saja dia melayan doa, pasti ada mukjizat. Betul gak? Ada gak sekali-kali, wah gue doa gak ada? Gak mungkin, karena apa? Tuhan sudah melengkapi dia. Kalau dari kita kan ada yang, sembuh, becek sembuh. Entah gak lama, mati. Enggak konsisten, ngerti gak saudara? Tapi Musa enggak konsisten. Enggak, dia enggak mungkin nih, gue lempar nih. Terus, loh kok masih tongkat? Enggak jadi. Enggak begitu saudara. Ya, orang yang dilengkapi juga sama, misalnya memimpin pujian, hadirat itu pasti turun. Itu tanda Tuhan lengkapi. Dia mendoakan, orang pasti ada kesembuhan, pasti ada pelepasan. That's the sign. Kenapa sedikit orang yang ada seperti itu? Kenapa gereja gak mempunyai banyak orang seperti itu? Karena gak mau memisahkan diri. Kedua, gak mau lewat padang gurun. Ketiga, gak mau menyangkal diri. Keempat, gak mau menderita kepada bagi Tuhan. Tuhan mengasihi, tapi Tuhan tidak gampang mempercayakan kita. Ingat, beda nih. Banyak orang pikir kasih dan percaya sama, beda. Tuhan mengasihi kita semua, tapi Tuhan pilih untuk siapa dia percaya. Don't think it's easy, saudara. Kita kadang nyanyi lagu, I am a friend of God, ya kan? Aku, waduh, mukjiza ikut tanda ini, kita bisa, tuh ini tanda akan menyertai kita. Tidak akan menyertai kalau bukan ini. Pemisahan terjadi, kekudusan terjadi, gak adalah tanda, saudara. Teori di sini, teori. Tapi pelaksanaannya gak ada. Saudara, saya tahu banget, Tuhan gak gampang percaya orang dengan kuasanya. Kalau gampang, Musa gak perlu tunggu 40 tahun. Abraham 25 tahun baru ada anaknya. Tuhan Yesus 30 tahun baru, padang gurun 40 hari. Saya tunggu 20 tahun lebih, saudara. Sampai saya gak yakin lagi panggilan saya. Tuhan, mana mukjizat? Mana mukjizat? Sekali-kali dia muncul. Frustrasi. Tuhan gak gampang percayakan karunia-Nya. Lihat Naomi berapa lama, mulai baru keluar, muncul Naomi. Itulah saudara, kita akan selesaikan. Jadi lihat saudara, Tuhan Yesus perlu dilengkapi Roh Kudus sama anak Allah lu saudara lu. Dia gak bisa lakukan mukjizat sebelum Roh Kudus turun di atasnya. Dia melihat mungkin, menurut saya, ayahnya meninggal, orang-orang sekitar sakit, dia gak berdaya. Dia gak berdaya. Ayahnya meninggal, dia gak berdaya. Tapi setelah dia 30 tahun masuk padang keluar, dikatakannya penuh kuasa. Di situ orang mati dibangkitkan, sakit apapun disembuhkan. Dahsyat Tuhan Yesus. Dan jangan salah, semua lewat proses pembentukan kepercayaan. Saya mau kasih berapa hal yang penting. Keangkuhan menghindari Roh Kudus bekerja. Keduniawian tidak mungkin Tuhan mengurapi. Egois gak mungkin Tuhan kerja. Tiga hal. Lu hanya pikirkan gue dapat ini untuk diri gue. Jangan pikirlah, gak akan dapat. Kalau hanya untuk memuliakan diri, mendapat nama, gak mungkin dapat. Kalau hanya mau dapat untuk keuntungan, kekayaan, gak mungkin saudara dapat. Kalau saudara dapat mengkomersilkan, gak lama juga hilang. Dengar. Biasanya hamba Tuhan sebelumnya murni, kudus, tulus, dapat saudara. Tapi mulai matanya tertuju kepada kekayaan, ya udah. Sampai di situ, habis. Jangan salah, karunia itu enggak selamanya bertahan. Banyak hamba Tuhan hilang urapan. satu-satunya bertahan adalah pikul salib sampai akhirnya. Hati harus tulus. Ketulusan adalah yang Tuhan cari. Bukan kepinteran, bukan IQ-nya tinggi, tetapi ketulusan. Semua yang dipakai Tuhan sama, saudara. Apakah dia dalam pelayanan, atau dia di politik, atau dia businessman, sama. Nih, Yusuf businessman. Yusuf kan politik dan juga orang yang pintar, ya kan Yusuf? Tulus hatinya. Daniel juga di politik. Kenapa Tuhan bisa pakai? Tulus hatinya. Lukas, pemungut cukai, lahir baru, tulus hatinya. Tuhan pakai semuanya. Amin, haleluya. Tulus hati kita. Haleluya.